V roce 2008 v době začínající krize a k tomu na mateřské dovolené založila firmu Wings for You, která aktuálně operuje ve více jak 94 zemích světa a má pobočky v České republice, Singapuru a Seattlu. Mezi její klienty patří Microsoft, Oracle nebo Twitter. Tentokrát za Lipoink budu mluvit já, Vendula Zedníková z libereckého podnikatelského inkubátoru a povídat si budu s Máriou Starovič. Ahoj Májo.
Ahoj.
Májo, na úvod můžeš nám říct, čím se Wings for You zabývají, nebo zabývá?
Hej, je to firma a my sa zaoberáme úspechom, alebo lepšie povedané úspešnými zákazníkmi a spokojnými zákazníkmi. Takže my vytvárame videá alebo prípadové štúdie pre spokojných zákazníkov, advokátov, pre veľké firmy práve z IT oblasti. A našimi klienti, ako si spomínali, je napríklad Microsoft, v minulosti to bol Twitter, Oracle, takže sú to tie veľké firmy ako napríklad Zendesk a potom aj menšie ako Vacuum Labs zo Slovenska napríklad.
Majo, jak sa to stane, že človek sa dostane k takto veľkým firmám?
Hej, no pre mňa to bolo ako keby takým prirodzeným vývojom, pretože ja som najprv pracovala pre Microsoft, kde ma vlastne vzali hneď po vysokej škole a tam som začala pracovať, ale v nejakom momente som sa otehotnela. A keď som otehotnela, tak som mala takú voľbu, pretože práve som dostala taký dream job, taký vysnívanú prácu, ktorá bola vlastne pre centrálu vo Francúzsku. A premýšľala som, že tak buď sa vzdám môjho vysneného pracovného miesta, alebo a pôjdem na matersku a nejakým spôsobom nás napadla s manželom taká idea, že čo keby som skúsila aj, že by som aj pracovala, aj bola na materskej a vlastne namiesto toho, aby som ostala byť zamestnankyňou Microsoftu, som založila firmu a začali sme im dodávať. A vlastne, pretože pracujeme pre Microsoft, tak veľa ľudí potom z Microsoftu, tí, čo s nami spolupracovali, to boli tí naši zákazníci, ktorí nás mali radi, tak väčšinou sa dostali do ďalších veľkých firiem. Mm. Takže to bolo, nebolo to úplne plánované, ale bol to taký organický rast, kde na základe našich referencií sme sa dostávali do iných firiem.
Mm-hmm. Jaký to je začít pracovať na mateřský? Ja si vždycky jako predstavuju, že to hrozne jako půjde a bude to hrozne jako procházka růžovým sadem a bude taká ta cool pracující máma. A ano. Pak vždycky vidím nějaký svoje kamarádky a si mi tak jako smějou, no tak jako si to můžeš představovat. Tak jaký to vlastně jako je, nebo já si to představuji, že to musí být jako strašný hukot.
No, já jsem si to najprv vůbec nevěděla představit, proto jsem do toho asi takto naivně vletěla. Mně to přišlo, přesně jsem měla takovou představu jako ty, že to se všetko dá, to se dá zvládnout, jednoducho jsme přece šikovné ženy, alebo som šikovná žena a že budem zvládať aj dieťa, aj prácu a bude to úplne v poriadku. Ale vlastne preto, že som nikdy nemala predtým deti, tak som ani nevedela si predstaviť, aký huko to môže byť. A vlastne veľmi rýchlo mi došlo, že to nemôžem zvládnuť sama. Že potrebujem ako keby oporné body, tak aby sme to mohli vedieť vybalancovať. A tými opornými bodmi bol môj manžel. Mm-hmm. Takže mať podporujúceho manžela, ktorý to chápe a pomôže, podľa mňa úplne, alebo pre mňa to bolo úplne základom, také ako keby základom toho, aby to vlastne fungovalo. Mm-hmm. A druhá vec je, že veľmi rýchlo som si musela pořídiť chuvu, mm-hmm. čož není úplne ako keby populárne rozhodnutie, minimálne ešte v minulom Československu. A bolo pre mňa veľmi ťažké, nie je to celé ustať tú situáciu, pretože ja som s tým bola v poriadku, moje dieťa s tým bolo v poriadku, môj manžel s tým bol v poriadku, ale tie útoky zo strán spoločnosti tie neboli príjemné.
Mm, jasný. Proč si pořizuje deti, když chce pracovať a podobne?
No a jednoducho, ja som vždycky bola 6 rokov na materskej dovolenke a keď máš dieťa, tak máš byť s ním a tak ďalej. Takže to je taká ako keby vec, ktorá mne trvala veľmi dlho, aby som sa s ňou psychicky vyrovnala. a aby som sa uvedomila takú ako keby dôležitú vec a v tom mi veľmi pomohli moje americké ani neznáme. Ja som chodila do takého klubu v Prahe pre biznis ženy a mali sme tam americké koučky, kde vlastne jedna z nich rozprávala o tom, že v Amerike to už dávno vedia, že vychádzali nejaké researche, robili sa ako keby nejaké štúdie na to, že je dôležité, či tá mama je šťastná a potom je to dieťa šťastné. Takže vie byť mama, ktorá pracuje a je nešťastná, alebo vie byť aj mama, ktorá je doma a nešťastná a potom je dieťa nešťastné a naopak.
Jasne.
Takže ja vtedy, ja som mala 27 rokov alebo 28, keď sa mi narodil Teo a ja som mala takú veľkú chuť a motiváciu a energiu a vášeň do tej práce. Ja som si vôbec nevedela predstaviť, že by som z toho mohla vystúpiť. A ja som presvedčená o tom, že keby som v tom momente nepokračovala v tej práci ďalej, ja by som bola úplne nešťastná matka v domácnosti.
Tak to by bola škoda rozhodne.
To by bola škoda, no. A ja som si aj dala taký rok doma, kde som prestala pracovať na jeden rok, v nejakých 40 rokoch, kde som mala takú menšiu krízu stredného veku. A naozaj som bola žena v domácnosti. Ale aj moje deti mi hovorila, že mami, prosím ťa, chod sa zamestnať.
Vieš prič.
Nedá sa to sa s tebou vydržať.
Už sa o nás nestarej.
No, akože skôr, že videli, že to nie som úplne ja.
Když sa vrátime zpátky k té firmě, tak vy ste velice mezinárodní firma. Jak se daří koordinovať práci mezi tolika národnostmi?
No, ono to začalo vlastne tak, že jak som pracovala v tom Microsofte, tak som bola vystavená spolupráci s medzinárodnými týmami. A mňa to úplne fascinovalo. Pre mňa to bol ako keby základ takého pracovného prostredia, ktoré som naozaj milovala, pretože som mala šéfa, ktorý bol Švéd a mala som kolegu, ktorý bol z Francúzska, z Talianska a Nemecka. A mňa veľmi fascinovali, ako rôzne krajiny a rôzne národnosti pristupujú k práci. Jednoducho, iba keď si predstavíme, tak akože Taliani pracujú asi inak než Nemci, hej? A skoordinovať toto všetko dohromady mi prišlo veľmi fascinujúce. Aj s môjim manželom sme sa dostali k nejakým štúdiom ohľadne diverzity, ohľadne ako keď sa tie týmy naozaj dobre pospájajú, ako tá diverzita môže podporovať produktivitu. A preto pre mňa, ako keby zo začiatku som mala najprv strach, ako keby vyberať si alebo mať kolegov vo Wingsoch, ktorí nie sú buď Slováci alebo Češi, to mi bolo tak blízke, alebo veľký ako keby veľký krok vpred bolo, keď sme si našli prvú zamestnankyňu Urte, ktorá teraz žije v Jablonci, ale bola z Litvy, pretože si vzala jablonečáka. A, takže to bolo také veľké, hej, že zrazu som si uvedomila, že je, my môžeme mať niekoho z Litvy a zrazu tí kandidáti sa nám obrovsky rozšírilo to polo možností, odkiaľ my môžeme hľadať ľudí. A zrazu sme začali experimentovať, že no tak čo keby to bol niekto z Argentíny? A čo keby to bol niekto z Ázie? A tak sme vlastne postavali celý tím a teraz je to pre nás úplne automatické, je to súčasť DNA a myslím, že je to aj jedna z výhod práce vo Wings for You, že naozaj je to tam taká cross-regionálne, cross-kulturálne. Je to super pre mňa. Vlastne ani si neviem predstaviť už pracovať iba napríklad v slovenskej firme alebo v českej firme. Také korenie by mi chýbalo.
Stejní lidi sedieť každý deň ve stejném kanclu. A
no pre nás my ani nesedíme v kancelárii, takže pre mňa je to vôbec úplne už nepredstaviteľné. Aj keď musím povedať, že tie kávičky a pokeci na chodbičkách, tie mi naozaj chýbajú.
Ja si práve říkám, že ty na mňa pôsobíš ako taký ten people person. Jak si v tom jako hledáš tu radost v tom, že veškerá komunikace jede online a že vlastně ty lidi nevidíš napřímo, že tam není ten přímý lidský kontakt.
Hej, no, jako my jsme, protože to bylo součástí naší firmy od začátku, my už vlastně takto fungujeme 14 rokov. To, co se stalo teraz vlastně kvůli covidu, že celý svět vlastně začal pracovat z domu a zrazu my tomu hovoríme remote work, tak my už to nacvičujeme 14 rokov a prvých 7 rokov to bolo super, pretože my sme si ani nevšimli, že sa nevídame, pretože máme vždy spustené videokamery a tá interakcia tým, že ja som pracovala s rôznymi ľuďmi z rôznych krajín, tak tam tá interakcia bola a bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, napríklad ráno vstávať s Áziou, potom na obed byť s Európou a večer sa baviť s Američanmi, že tam bola veľká pestrosť tých ľudí, ale je pravda, že taký jeden moment sme sa zobudili aj s mojou kamarátkou alebo s kolegyňou Jarkou, si hovorím, že tyjo, že pozor, že my sme sa prestali stretávať s ľuďmi, mm-hmm. a začali sme nosiť akože tepláky.
Takže to všechno, co my, co my sme teď řešili jako v jednom roce, tak vy ste si tým prošli už dávno.
Hej, my sme si tým prešli už dávno, tak naozaj človek, mne to prišlo, že musím niečo zmeniť a teraz naozaj aktívne sa teším, že sa môžeme napríklad takto stretnúť spolu a že môžem ísť do Liberca a môžem ísť do knihovny a môžem ísť do Prahy alebo do Bratislavy alebo ešte predtým som aj veľa cestovala, takže tam sa kompenzovalo tým, že ja som bola veľa na cestách u zákazníkov, takže tam som to až tak nepociťovala, ale teraz aj s covidom je to naozaj pre mňa také, že si hovorím, že áno, idem niekam, stretnem sa s tými ľuďmi.
Mm-hmm. Já jsem se právě chtěla zeptat, že když už funguje teda online ta práce, jestli vlastně je možný v této době jako online sjednat i nějaké velké obchodní zakázky, nebo jestli pořád je tam ještě ta nutnost jako tam na to závěrečný jako nějaký podepsání, co tam je ukázat.
Nám velmi pomohol COVID v tomto, pretože my sme veľa lietali, alebo ja som lietal, alebo môj tým lietali sme k zákazníkom a chodili sme na osobné schôdzky. Ale tým pádom, že tá COVID situácia sa veľmi mení a vždy je v nejakom regióne alebo v nejakom kontinente taká, alebo v nejakej krajine, vždy, jak sú tie zelené, oranžové, červené pásmy, tak veľa ľudí už preferuje, alebo aj veľa našich zákazníkov preferuje online schôdzky. Uh-huh. Takže nám to pomohlo, lebo nemusíme teraz toľko lietať a všetkým to už príde normálne, že máme rozhovory z obývačky a uzatvárame aj veľké díly, zákazky.
Když se ještě vrátím k takový tý pracovní morálce na doma, tak když už v tom jste 14 let, tak co jste si vypozorovali, že by měl člověk dodržovat, aby jak to říct, nestratil svoji důstojnost tam v tom obyváku někde u toho počítače?
To ani nevím, že či důstojnost, ale my jsme na začátku, keď jsem rozprávala aj zákazníkom, alebo aj kolegom, alebo vôbec známym, tým, že pracujeme z domu, tak sme čelili úplne iným otázkam. A tie otázky boli ohľadne efektivity a či naozaj naši ľudia pracujú a ako to robíme, či ich nemikromanagujeme. A pre nás bolo veľmi ťažké vysvetliť, že nie, že máme naozaj skôr opačný problém a to je to, že možno teraz si to všetci vyskúšali, aké je to, že ten mobil máme pri ruke a tá práca je tým pádom stále s nami. Uh-huh. Takže tam treba naozaj, aj my aj radíme našim ľuďom, že vypínajte si tie práce, neodpovedajme večer. My ako manažeri sa snažíme nepísať našim ľuďom v nejakých hodinách, aby nemali oni pocit, že musia odpovedať. A máme veľa ako keby tréningov a coachingov na to, aby vlastne predchádzalo tomu vyhoreťu. Lebo to mi príde, že to je taká veľká vec, ktorou sa teraz zápasíme všetci. Ako keby ten tlak a ten stres. A v Argentíne napríklad boli zavretí 7 mesiacov a viac, že nemohli chodiť vôbec von. Takže ako to psychohygienu nejak udržať, to je náročné. No. A bavíme sa veľa s našimi ľuďmi.
To je super. Potkali ste sa niekdy všichni pohromadie offline? Nebo potkávate sa?
To je jedna z najkrajších akcií. Pokiaľ nebol COVID, tak sme raz do roka sa vždycky stretli na team buildingu a to potom je veľké, lebo tam zrazu za jeden týždeň my sa snažíme dohnať všetky tie kavičky a rozhovory a interakcie a ľudské spojenie, takže náš team building nevyzerá vôbec, nie moc o práci. Je to skôr o tom byť spolu, robiť niečo zábavné, robiť tie veci, ktoré by sme normálne robili, keby sme chodili do kancelárie vlastne po práci. Mm-hmm. Takže boli sme v Indii, boli sme v Litve, plánujeme Turecko, tak dúfam, že všetci sa zaočkujú nejak, alebo COVID už nebude témou a budeme môcť sa stretnúť.
Jak sa ešte chvíli vrátila k tomu, že vy sa venujete B2B marketingu. já se v tom poslední dobou docela pohybuju. Setkávám se s tím, že hodně firem, speciálně kolem nás tady v Libereckém kraji, i takový ty právě ty výrobní B2B firmy, kterých ty produkty nejsou úplně takový ty cool na první pohled. Začínají zjišťovat, že potřebují nějaký marketing a vlastně doteďka ho nepotřebovali, protože to tak nějak jako šlo. A teď najednou jako už se nám staly ty dva naši klienti, že teda přišli a to my bychom asi měli dělat nějaký marketing, ale nikdy to nedělali, vůbec jako nevědí jak na to. Jaký jsou podle tebe ty specifika toho B2B marketingu a jak vlastně takováhle firma, která nedělá takovou tu jako viditelnou, prvoplánovou, jako hezkou věc, se může hezky odprezentovat nebo prodat?
Hej, ten marketing, to je také široké spektrum tých aktivít, ktoré sa tam dajú robiť. Možno ja sa zamerám na to, čo robíme my. A my naozaj v tom marketingu pre B2B firmy sme veľmi nišoví, veľmi úzko špecializovaní. A my sme sa rozhodli vsadiť vlastne všetko na to, na takú najstaršiu formu marketingu, ktorú my hovoríme word of mouth, alebo ako keby referencia, že slovne niekto niekomu niečo doporučí. Takže my sa snažíme nájsť zákazníkov, alebo naši zákazníci majú svojich zákazníkov a tí zákazníci o nich pekne rozprávajú. Takže my ako keby zbierame tie referencie, my porozprávame príbeh, prečo si tento zákazník zrovna vybral ten a ten servis. A to je marketing, ktorý je podľa mňa veľmi autentický. Ľudia mu dôverujú, lebo to není to, že Microsoft hovorí o tom, aké má fantastické riešenie napríklad, ale je to firma ako Toyota, rozpráva, ako im to zefektívnilo výrobu, alebo sú to konkrétne veci a na to tí ďalší zákazníci potom počujú. Takže pre mňa, keby som ja mala dať radu týmto libereckým B2B firmám, tak je to určite, zožente si svojich zákazníkov, tých verných, tých advokátov, tých, s ktorými už pracujete roky, ktorí o vás pekne rozprávajú a napíšte s nimi prípadovú štúdiu, natočte s nimi video alebo spýtajte sa, či naozaj oni nemajú nejakých zákazníkov, či ich môžu doporučiť.
Super. My když jsme si dávali o naše online kafe před naším podcastem, tak si zmiňovala, že tě aktuálně se pohybuješ nebo zajímají tě něco, co se nazval Purpose and Profit Companies. Tak můžeš nám říct, o co vlastně jde?
Hej, a já se teraz velmi zajímám o to, kam naša firma ako Wings for You bude smerovať. A my teraz prerábame víziu a my sme sa rozhodli, že sa chceme stať firmou, ktorá je purpose-driven. PDCs, je to taký terminus technicus, teraz vo svete to, myslím, že už pár rokov začína fungovať tento výraz a je to firma, ktorá má ako keby presah. A vychádza to z toho, že v minulosti, myslím, že aj veľmi COVID k tomu ako keby prispel, v minulosti firma, ako je SROčka, tak my sme zameraní hlavne na profit. A teraz vlastne, aj po tom covide, tak ľudia začíname sa pozerať na to, ako my môžeme pomáhať ako firmy mať presah, alebo mať nejaké vyššie ciele, ako pomáhať ľuďom alebo planete, ako keby mať nejaký dopad, ktorý je pozitívny na svet, na kraj, na komunity. A my sme sa rozhodli, že sa staneme certifikovanou firmou, niečom, čo sa hovorí B Corporation. To znamená, že je to ako keby, neviem, sa ťažko hľadajú slova, lebo ja to mám všetko v angličtine nahraté. Je to ako keby Global Movement. Je to zlúčenie firiem, teraz už je nás je asi 4000, ktorí sa rozhodli, že naozaj v centre toho svojho podnikania vždy budú mať profit a purpose. Čiže to bude také spojenie profitu a pozitívneho dopadu na svet.
Mm-hmm. A co to pro tú firmu znamená, když chce projít tímhle procesem?
To je veľmi zložitý proces a je to vlastne taký ako keby certifikát, keď dostaneš fair trade kávu, tak tam musíme splňať veľmi prísne kritériá. Oni sa pozerajú, taká celá komisia ľudí sa pozerajú na rôzne veci. Myslím, že je to nejakých 5 alebo 4 alebo 5 oblastí. Je to o tom, ako my sa správame k našim ľuďom, ako sa správame k našim dodavateľom, ako naša firma sa správa k životnému prostrediu a to štvrté som, alebo to ďalšie som nejak zabudla, ale je to naozaj také, že musíme byť veľmi dobrí vo všetkých tých oblastiach, pretože nám dávajú body. Mm-hmm. A ešte máme prísľub, že každé 3 roky nás znovu certifikujú znovu a tie body, ktoré sme teraz dosiahli, musia byť vyššie. Mm-hmm. Takže nás to tak ako keby nutí, hej, nutí k tomu, aby sme riešili carbon offset, a aby sme sa naozaj snažili. Alebo sme napríklad mali nejaké aktivity, kde budeme robiť pro bono veci pre firmy.
Mm-hmm. Mm-hmm. Myslíš si, že to je dôležitý v dnešní době sa tímhle zabývať?
Ja si myslím, že hej, ja to skôr berem tak z toho pohľadu, že mám dve role, alebo určite ich mám viac, ale dve dôležité v mojom živote. A tou najdôležitejšou je to, že som mama. A ja skôr premýšľam, že aký odkaz chcem nechať ja svojim deťom. Mm-hmm. A je to v dvoch rovinách. V jednej rovine som veľmi premýšľala nad tým, že my sme ako ľudstvo, takí predátori, a tak už sme zničili tú našu planetu, mm-hmm. že naozaj, keď s tým každý jeden nezačneme niečo robiť, tak tie deti, možno naše deti a deti ich deti, nebudú na to moc dobre. Aj sme si pozerali s deťmi film o dokumentárny film, myslím, že David Altenberger mm-hmm. sa volá, nepoviem si to meno, ale keď sme si uvedomili, že koľko zvierat na našej planete vlastne zahynilo za jeden ľudský život.
Som to vedela, tie grafíčky, jak sa tam takhle odečítalo. No,
no ja si myslím, že to je smutné, že už budeme mať iba zvieratá, ktoré jeme, alebo máme ich ako mazlíčkov. Tak mi to príde, že je to dôležité a že tie firmy majú impact. Aj keď sme menšia firma, tak môžeme sa k nejakým veciam postaviť, ktorým veríme. Takže pre mňa je to táto rovina. A druhá rovina je, že ja som mala takú šancu sa stretnúť na Slovensku s takou skupinou to bola taká skupina, kde boli aj podnikatelia, boli tam aj politici, boli tam aj neziskovky. A to boli vlastne change makers, takí ako keby tí, čo chcú meniť Slovensko k lepšiemu. A mali sme tam také zaujímavé cvičenie, kde náš vlastne ten moderátor Vic z Kanady nám dal také cvičenie, že pozrite sa sebe do očí, tieto skupiny, a povedzte nám, akými filtrami sa vidíte. A my sme dávali, ja som dávala, akože ako vidím neziskovky, a neziskovky dávali pohľad na tých podnikateľov, a to ma úplne ranilo pri srdci, pretože oni vidia podnikateľov, alebo pozerali sa na podnikateľov ako na niekoho, ktorému že sú to ľudia, ktorí sú chamtiví, ktorí myslia iba na peniaze, nemyslia na nikoho iného, spravia všetko preto, aby
vykořisťovateľ
mali... proste. Áno, vykořisťovatele. A ja hovorím, že bože, takto sa na mňa pozerajú, že toto sme my, to sme my tí zlí podnikatelia. Keď v mojom svete podnikateľstvo znamenalo, že to je super, hej, že dávame príležitosť, pracovné miesta, vytvárame ekonomiku a tak ďalej. Mm-hmm. Ale ten pohľad tých ostatných, si hovorím, že ty jo, že tak...
On to je možná tady jako ten náš pohled. Já si pamatuju, nevím, jestli jsem to tady už neříkala, ale já si právě pamatuju, že jsme z začátku jsme s Lipojenkem chodili po základkách a po středních školách a na nějaký základce jsem dala dětem takovou jako papíra, byl na něm jenom takový jako uniformní panáček, prostě nebylo vidět, jestli to je kluk, holka. A řekla jsem jim, tak nakreslete mi podnikatele. A vlastně z těch jako 30 dětí mi 98% nakreslilo jako pána prostě s kufříkem v saku, že jo, a takovej ten jako stereotypní pohled na toho podnikatele. A je fakt, že teda jeden tam nakreslil něco jako Steve Jobse. A jednou nám jedna slečna nakreslila jako slečnu, tak to jsem teda jako z toho byla
super.
Úplně, je, konečně někdo. Tak to je jako super, no.
No a pre mňa iba, že toto je tá druhá rovina, čo som hovorila, že pre mňa je dôležité normálne čiste egoisticky pre tie moje deti im ukázať, že podnikanie môže byť takto fantastické, že môžeme zarábať, môžeme sa mať dobre tým, že aj vytvárame dobré prostredie, že sa správame dobre k tomu celku.
To mě tak napadá, že asi bude hrát i roli pro ty zaměstnance, že na celou tu práci budou nahlížet trošku jako jinak, když budou vědět, že ta jejich práce má ještě nějaký jako další smysl, než jenom kromě toho teda, že nevím, Microsoft bude mít hezký video, ale že i to bude mít nějaký jako větší přesah.
Já velmi v to verím, lebo je to zaujímavé. My naozaj teraz prechádzame takým transformačným procesom, kde tí zamestnanci nejsou úplne do toho nakúpení ešte teraz.
Mm-hmm.
Že naozaj ten posud toho premyšľania musíme my prejsť ako firma tiež.
Mm-hmm.
A tam preto ja som sa rozhodla, že budem mať aj takú talk show a tam sa budem snažiť ako interviewovať ľudí, ktorí už majú takéto podnikanie. A tam sú ale veľmi zaujímavé čísla. Tam tie čísla finančné robia naozaj to, že tie firmy, ktoré majú obidva tieto pres, majú profit a purpose, majú peniaze a aj pomáhanie, tak sú oveľa úspešnejšie. Mm-hmm. A takisto aj mileniáli sú na to x tých štúdií, že mileniáli budú chcieť nakupovať produkty a servisy, ktoré majú presah. Tým pádom si môžete vypýtať za to vyššiu cenu. Veľa, samozrejme, veľa tých firiem je okolo obliekania, hej? Takže nejaké bio, eko.
Mm-hmm.
A no, ja myslím, že to je budúcnosť a že to není iba, že to má aj finančný dopad. Takže naši ľudia skôr počúvajú na tie ako keby logické argumenty.
Mm-hmm.
A snažíme sa teraz vlastne tým, že budeme intervievať tých ľudí, im ukázať aj tú druhú stranu.
Mm-hmm.
Tak a ja verím, že za rok, keď sa budeme počuť, tak ten príbeh bude vyzerať inak.
Tak to je dobrý, tak to sa budu tešiť, jak to s nima dopadne. My už sme zabrousili na témat ženy, podnikatelky a biznis. Všeobecne mám pocit, že poslední dobu je to docela jako... Nechci říct silné téma, ale že tak nějak v té mojí bublině se to docela často omílá a i jako Filip mi dal do mýho KPIčka přinést ženský startup, tak jsem si tak říkala, jak to udělám. Jak ty na to koukáš? Máš pocit, že jsi tu cestu měla v něčem těžší? Jako samozřejmě ty děti jsou jako nějaká jistá, nechci říct úplně překážka, ale nějaký jako stěžující element, ale máš pocit, že tím, že jsi byla jako mladá žena, podnikatelka, že třeba na tebe někteří klienti koukali jako jinak?
Já nevím prečo, ale nie. Nevím, či jsem mala šťastě, ale ja som vždy mužov brala ako rovnocenných partnerov. Či už v mojom osobnom živote, alebo aj pri jednaniach. A asi tým, že som mala takéto nastavenie, tak som naozaj sa snažila vytvárať ako keby partnerské vzťahy s mužmi v práci.
Mm.
A samozrejme sú rôzni zákazníci. A my sme si už dávno povedali, že my chceme mať dobrých zákazníkov. My chceme mať tých zákazníkov, čo nás majú radi,
mm-hmm.
a že takisto nie sme pre všetkých a bolo to síce ťažké v mojej mysli, ktorá je taká maximalistická, vedieť sa zbaviť nejakých klientov alebo povedať si, že OK, tak od tohto klienta sme prišli, lebo sme neboli sme spolu ako keby správny fit, ale ako je, podľa mňa je lepšie o ňoho prísť, než sa trápiť navzájom.
Mhm.
A mne sa stalo to, že ja som veľmi skoro, pretože tiež toto téma bolo pre mňa dôležité, ale ja som mala veľký role model, alebo veľkú, máme sa to po česky, ako keby moja mama bola podnikateľka.
Mm-hmm.
Takže ja som v nej videla, že to podnikanie ide. Toto som mala podporujúceho manžela, takže pre mňa bolo dôležité si na tej ceste vyhľadávať aj ženy.
Mm-hmm.
Takže veľa mojich zákazníkov boli ženy,
mm-hmm.
a tie ženy sú potom fantastické, pretože napríklad Pamela, ktorá teraz robí pre Salesforce vice prezidentku,
mm-hmm.
tak robila, tak keď som jej povedala moje prianie, že chcem založiť firmu na materskej a naberať vlastne maminy na materskej tiež z Microsoftu, tak bola skvelá, pretože ona tiež tú cestu prešla, vedela, mm-hmm. aké je to ťažké a bola veľmi podporujúca.
Mm-hmm.
A potom som sa dostala do skupiny ľudí, kde som vyslovene vyhľadávala ženy.
Mm-hmm.
Silné ženy v tých vrcholných pozíciách a s tými som si vedela rezonovať,
mm-hmm.
a navzájom si pomáhať. Alebo podporovať sa skôr, než pomáhať.
Mm-hmm. S tímhle mne taky napadne takový lehce osobní téma. Jak to mají tyhle ty, jak už jsi sama říkala, jako silné ženy, vlastně ve vztahu k těm svým mužům, že mám pocit, že mnoho mužů potom tu dámu tak nějak, jakože na začátku je vlastně strašně super, ona je taková samostatná a prostě tady má tu skvělou práci a silná žena, ale mám pocit, že pak dřív nebo později je dožene takový to mužský ego a začnou třeba se jí trošku bát, tak jestli se s tím třeba někdy jako nesetkala v komunitě silných žen, jak to mají silné ženy s muži vlastně?
No, to je zaujímavé téma. Ja som mala pocit, že mňa sa tí muži boja celý život, tak nejak. Takže tak utekali ešte predtým, než som bola podnikateľka. Takže to bola také zaujímavá téma. A potom tí, s ktorými som vedela ostať žiť, ale najmä môj manžel, myslím, že bol takým fakt akože až takým jednorožcom sa mi zdá, že bol skvelý v tom, že ma vždy od začiatku podporoval. Mm-hmm. A my sme aj mali takú dohodu, že vlastne Wings for You sme založili spolu, ale ja som bola vpredu, ja som bola vidieť, ja som bola u zákazníkov a Robert robil tú podporu zozadu. Mm-hmm. Takže vlastne ako keby on skoro bol, že až doma sa dá povedať, hej, mm-hmm. aj keď sme mali chúvu, ale nechodil do inej práce. Mm-hmm. Takže ma veľmi podporoval. No a teraz sa nám tie role vymenili. Robert je CEO Wings for You, mm-hmm. a ja mám nejakú inú rolu, takže sme si prehodili tak nejak tie vedúce posty. Takže to bolo pre nás výborné.
Tak to je...
No úžasný. Ale potom, keď som pozorala, potom som sa... Mala som aj také hobby, že som pozorovala, ako vyzerajú tí partneri týchto žien. No a veľakrát to bolo naozaj na dohode, že keď tá žena je v práci, tak ten manžel je doma. Mm-hmm. Lebo je veľmi ťažké, podľa mňa, mať dvoch aktívnych v práci ľudí, ktorí sú... cieľa vedomia dosahujú, tak jednoducho tá rodina tam potom niekde ako keby stráda. Alebo môžu sa rozhodnúť, že nebudú mať deti a potom je to úplne iné. Mm-hmm. Ako rôzne modely.
Tak je super, že máme rôzne možnosti.
Áno.
Vlastně, jak se zmiňovala, že už od začátku pracujete spolu, tak jak se daří vlastně oddělit tu práci od toho osobního života, když de facto jako pracujete doma, žijete doma, pracujete spolu?
To, podle mě prvých 10 rokov jsme v tom byli taky nadšený, alebo 7. A úplně nás to bavilo. Já jsem si vlastně nevěděla představit, že ja som si tak rozmýšľala, že je to také smutné, keď nechodíte do rovnakej práce, že zrazu ste oddelení, tak potom zrazu máte spoločný čas iba nejaké 2-3 hodiny. Ale pretože my sme ten biznis spolu budovali, tak nás veľa našich rozhovorov bolo o biznise. Mm-hmm. A ten biznis pretekal úplne do všetkých oblastí nášho života. Bol s nami všade a bol to veľmi výraznou časťou nášho života. Až nám došlo, že takto to... Trošku sme na tom vyhoreli a museli sme si povedať, že takto to nemôže byť. A my už teraz máme naozaj rozdelené pracovné časy, kedy sa bavíme, že teraz sa bavíme o práci a teraz nie. No a môj manžel, pretože rád vymýšľa, tak ten má tendenciu akože večer tie konverzácie otvárať a preberať a riešiť.
Teď není ten čas.
A ja som sa nejak našťastie naučila povedať, že prosím ťa, že ne, že pre mňa je to práca, pre teba je to zábava, mne to otvára šuplík práca, takže potrebujem to. Ale naopak niekedy si poviem, že tak jo, dneska mám chuť sa o tom baviť. Mm-hmm.
Jo, tak to je úžasný, že to takhle...
Áno, po 14 rokoch, tak sme tomu došli, ale nebolo to tak od začiatku.
To je super. Já jsem vlastně na začátku nezmínila, že ty jsi k nám přijela ze Semil. Jak jste se ocitli v Semilech?
Hej, vůbec nevím. Hovorím tomu osud. A my jsme žili v Prahe. My jsme se s manželem stretli v Prahe, aj keď jsme obidva Slováci z Bratislavy. A mali jsme Teodora. No a naše dieťa začalo byť trochu chorlavé. A my jsme premýšľali, že jak by jsme tomu mohli pomôcť. A protože mal problémy s dýchaním, tak jsme zistili, že žijeme v Prahe asi na najviac znečistenej ulici, ktorá v Prahe a v celom okolí je. A sme si povedali, že pôjdeme žiť niekde, kde je krásna príroda a kde je čerstvý vzduch. A rozhodli sme sa, že budeme robiť také hodinové výlety za Prahu na východ, na juh, na sever, jednoho do všetkých svetových
strán. Kam dojedete za hodinu.
Presne, kam dojedeme za hodinu. A Semily sú síce hodinu a pol od Prahy, ale nejak sme hľadali sneh.
Mm-hmm.
A nikde inde nebol sneh, než tuto na severe. A zrazu sme si našli, myslím, že sme išli do Vysokého a tam bola, tam sme mali sánkovačku a nejak sme hovorili, že tuto Semily, tam sa nám zapáčilo a začali sme hľadať domy v okolí Semil. Ale aj, myslím, že aj Liberec sme mali na pláne, ale to nám prišlo už také veľké mesto.
Moc veľký.
To bolo moc veľké.
Takže se Semilama ste spokojení, předpokladám.
Hej, a ešte dôležité bolo, čo nám vlastne náš realiťák hovoril, že tuto v Semilách je taká veľká zvláštnosť a je tu Valdorská škola. Je tu Valdorská škola už od ako keby materská škola, normálne základka a stredná.
Uh-huh.
Že nikde inde v Čechách nie je táto postupka. A že keby sme sa rozhodli dať dieťa do takejto alternatívnej školy, tak je to skvelý výber.
Uh-huh.
A veľmi sa nám to osvedčilo. Naše deti sú Waldorfáci.
Uh-huh.
A je to veľká výhoda mať možnosť ich dá do takejto alternatívnej škole, vlastne za to neplatíme. Je to normálne štátna škola. Je to skvelé. V zahraničí sa tieto waldorfské školy sa platí naozaj veľmi veľa.
Mm-hmm. Mne tak napadá, nebo napadá, napadlo mne, jestli ti niekdy napadlo. až budú vlastne deti starší a už... jak to říct, vyletějí z hnízda, jestli tě stále budou ty Semily bavit, nebo jestli se rozhodneš žít kdekoliv jinde.
No, my jsme si tak už hovorili, že keď děti tu nebudou, tak vůbec nevíme, čo by jsme tam robili v tých Semiloch. A aj teraz začínáme takovou zaujímavou, máme taký zvláštní životný skok alebo zmenu. A Teo sa dostal na strednú školu do Prahy, na takú umeleckú, kde robiť video. A my sme sa rozhodli, že budeme pendlovať medzi Semilami a Prahou a budeme mať ako striedavú péči, čo znamená, že máme byt v Prahe a pol týždňa tam bude manžel, druhú polku týždňa tam budem ja a budeme sa striedať, lebo nechceme nechať 15-ročného chalania v Prahe. S bytom voľným. Ako síce mu veríme, ale je lepšie to aj kontrolovať. A ja sa veľmi teším na to, že budem môcť byť, že si vyskúšam také dve prostredia.
Mm-hmm.
Byť v Prahe, kde veľa ľudí, veľa vecí, furt sa tam niečo deje. A naopak v Semiloch, kde je to veľa pomalejšie.
Chtěla říct, se nic neděje. Ale
se nic neděje.
Ale nebudeme.
Je to, ne, jako kludně to možná povedať. To bylo zaujímavé, že my jsme například přišli do Semil a o 4. po obědě tam nikdo nikde nebol. Já mám, že Robert, kde jsou ty ľudia? Oni boli doma asi.
Hmm. Tak ona je to asi vlastně i nějaká jistá výhoda, že člověk nemá pocit, že mu něco utíká, že by měl někde
být. Je to skvělé,
být.
Ako keby na vida je to fantastické, bo já se prejdem po Prahe a mám pocit, že všetko musím mať a že mi chýba toto a tamto. V tých Semiloch tam se prejde člověk a tam není si čo koupit. To je úplně úžasné.
Když bych chtěl někdo ušetřit, tak kde jsem mil. Já bych se ti zeptala, na co se teď těšíš? Co je teď jako nejblíž před tebou, na co se těšíš?
Tak dovolenky jsou za nami, takže na to se už netěším, ale keby mohla se mi znovu dát dovolenku, tak by se určitě těšila. A těším se asi na tu talk show.
Mm-hmm.
A ta talk show, a ty si spomínala, že máš hlasového poradcu, tak já by som chcela sa tak ako keby, ja sa veľmi rada učím nové veci a mám rada osobnostný rozvoj, tak som tak premyšľala, že ktoré veci by ma bavilo sa znovu učiť a veľmi by ma bavilo sa učiť o komunikácii, o tom prejave, o tom vystupovaní, vlastne všetko na tú talk show alebo na to, aby som vedela pred tou kamerou mať správne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aby tie rozhovory boli také, že to budú ľudia radi počúvať.
Mhm. Tak já už bych ti položila poslední otázku, kterou tady pokládám každému hostovi. Jestli si myslíš, že z Libereckého kraje jde měnit svět?
Ano, určitě, proto jsem tu.
Tak to jsem ráda, že můžeme měnit svět odsaď. Tak jo, já bych ještě dodala, že podcast pro vás natáčíme v rámci projektu Smart Accelerator 2 Libereckého kraje, financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu Libereckého kraje. Já se s vámi loučím a těším se na příště.